Καλησπέρα κύριε Φταχλάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Τιγρυντάκη, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ και για την εισαγωγή. Νομίζω ότι ήδη έχετε μίσει τους ακροατές και τις ακροάτριες το τι θα ακολουθήσει στο πλαίσιο της συνέντευξής μας και ευχαριστήσω βεβαίως και για την τιμή που μου κάνετε.
Εσείς μας κάνετε την τιμή που είστε κοντά μας και θέλω να σας ρωτήσω, να μας πείτε ποιο είναι το, αν και, αλλά οφείλω να το ρωτήσω, ποιο είναι το βασικό ερέθισμα που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με το ρόλο των ενωσιακών περιφερειών στη διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν λέμε ενωσιακές, τι εννοούμε?
Τις ευρωπαϊκές. Απλά πλέον μετά τη συνθήκη του Μάστερ, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε οι πολιτικές είναι, ναι, μεν εμείς λέμε ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά ο σωστός όρος είναι ενωσιακές πολιτικές. Οπότε αποφάσισα ότι στο βιβλίο θα πρέπει να βάλω τον σωστό όρο. Βεβαίως είναι λίγο δύσκολο να γίνει αντιληπτό, αλλά ενωσιακές εννοούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Άρα, εν προκειμένου, μου θέσατε το ερώτημα ποια ήταν η αφορμή.
Ποια είναι η θριαλίδα, τέλος πάντων, ναι, για να το κάνουμε.
Η θριαλίδα, νομίζω ότι εσείς το είπατε πολύ καλά. Η θριαλίδα έχει να κάνει με το ότι διατέλεσα την περιφέρεια στον Νότιο Αιγαίο και μάλιστα ήμουνα στην πρώτη, δηλαδή στα πρώτα, αν θέλετε, τα πρώιμα στάδια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να θυμίσω 2010 με τον Καλλικράτη, με αυτή τη μεταρρύθμιση που είχε γίνει, που okay, για μένα εγώ θα πω ότι ήταν το μετέωρο βήμα τελικά της αποκέντρωσης, πάλι δεν τολμήσαμε, αλλά παρόλα αυτά τουλάχιστον τολμήσαμε να κάνουμε αιρετές περιφέρειες, φύγαμε από τις δομαρχίες όπως θυμάστε, αλλάξαμε το χάρτη. Επομένως, επειδή είχα το κομμάτι αυτό του policy making, μετά οι σπουδές μου και το διδακτορικό μου και το μεταδιδακτορικό μου γενικά κινήθηκαν γύρω από όλα αυτά τα θέματα της πολιτικής συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης, στο πλαίσιο βέβαια πάντα και των διεθνών σχέσεων, γιατί δούλεψα πάρα πολύ το κομμάτι του impact που έχουν οι ενωσιακές περιφέρειες στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μου έδωσε τα ερεθίσματα να συνειδητοποιήσω ότι ναι, τελικά ο ρόλος των ευρωπαϊκών περιφερειών είναι πολύ σημαντικός στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, δηλαδή σε αυτή την εξελικτική διαδικασία που ζούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό στο μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που ξέρετε πολύ καλά ότι προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στις συνθήκες. Και βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό και για τα ίδια τα κράτη-μέλη, γιατί αποδεικνύεται ότι τα κράτη τα οποία έχουν ένα μεγάλο βαθμό αυτονομίας και αποκέντρωσης, σε αυτά τα κράτη βλέπουμε να λειτουργούν πολύ καλύτερα και οι περιφέρειες, βεβαίως και οι δήμοι, και να είναι και πιο αποτελεσματικές, αν θέλετε, οι πολιτικές στο σύνολο της διακυβέρνησης ενός κράτους. Επομένως, εγώ έρχομαι λοιπόν μετά από όλο αυτό το θεωρητικό, πρακτικό και εμπειρικό αλλά και πολιτικό, αν θέλετε, know-how που απέκτησα, να γράψω αυτό το βιβλίο, το οποίο πρέπει να σας πω είναι και μοναδικό στην Ελλάδα σαν έννοιες, δηλαδή ο Δής ασχολήθηκε με το θέμα αυτό της διπλωματίας των ενωσιακών περιφερειών, και σε αυτό οφείλω να πω ότι νιώθω ωραία, γιατί όπως είπε ο κ. Χατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην παρουσίαση του βιβλίου που ήταν και κεντρικός ομιλητής, είπε ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί και ένα πολύ καλό εγχειρίδιο για την Ένωση και για τους περιφερειάρχες, προκειμένου να στηρίξουν ακόμα περισσότερο το διεκδικητικό πλαίσιο.
Μπορώ, κύριε Φταχλάκη, οι περιφέρειες να ενισχύσουν τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Βεβαίως, και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, διαδρομή σε όλο αυτό. Κάποια στιγμή να θυμίσω ότι μιλούσαν πλέον και για την Ευρώπη των περιφερειών. Εντάξει, ήταν λίγο ακραίο βεβαίως, γιατί να το τονίσω για να μην παρεξηγηθώ, εδώ δεν μιλάμε για μια αποκέντρωση πλήρης, ειδικά για τη χώρα μας. Δεν μιλάμε για ομοσπονδίωση, δεν μιλάμε δηλαδή για ένα ομόσπονδο κράτος, ακριβώς λόγω των ιδιαιτερότητων που έχουμε, αλλά μιλάμε για μια χώρα που μπορεί να πάει σε ένα πιο δυνατό μοντέλο αποκέντρωσης, γιατί βεβαίως οι περιφέρειες είναι αυτό το τρίτο επίπεδο διακυβέρνησης που επιζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέλει από τη συνθήκη του Μάστερ, και έχει τα εργαλεία, έχει τις χρηματοδοτήσεις, τις πολιτικές. Ξέρετε κάτι, είναι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, οι ενωσιακές περιφέρειες, είναι διαφορετικών ταχυτήτων ανάλογα με το που ανήκουν. Αν είναι σε ένα συγκεντρωτικό κράτος, τότε είναι απλά εκτελεστικά όργανα, τίποτα περισσότερο. Δηλαδή υλοποιούν τα αναπτυξιακά προγράμματα, υλοποιούν τα ΕΣΠΑ κλπ. Όπως κάπως έτσι γίνεται μέχρι πρότινος γινόταν τουλάχιστον στη χώρα μας. Έχουν αρχίσει και γίνονται βελτιωτικές ενέργειες προκειμένου να αρχίσουν να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούν να συναποφασίζουν και βεβαίως να είναι κάτω πάντα από το εθνικό, από το κεντρικό κράτος. Βεβαίως δεν μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση.
Κάποιοι στην Κρήτη το πιστεύουν αυτό, αλλά δεν πιστεύουν.
Όχι, ναι, γι' αυτό το λέω. Είδατε ότι είναι πολύ προσεκτική. Μιλάμε για έναν βηματισμό. Και όταν λέω διπλωματία των περιφερειών, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει διπλωματία, διπλωματία μπορεί να ασκηθεί λοιπόν σε πολιτικές ήπιας ισχύως, σε ζητήματα που δεν είναι η σκληρή ισχύ, δεν είναι η σκληρή πολιτική, εξωτερική πολιτική, την οποία θα πρέπει να κάνει το κράτος. Και αυτό είναι de facto. Άλλωστε, ακόμα και στα ομόσπονδα κράτη, όπως είναι Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία, το κράτος έχει την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Κανείς δεν λέει γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μια διαβάθμιση στο πεδίο της αποκέντρωσης.
Όμως το να μπορούν... διακριτή ρόλη, εμφανώς.
Ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, δεν αποζητά και ότι ενθαρρύνει, αν θέλετε, τις περιφέρειες ξαφνικά να σηκώσουν τη δική τους σημαία. Αλλά μπορούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της πολύπλευρης διακυβέρνησης να συνδιαμορφώσουν και να συνεπικουρήσουν τελικά το μοντέλο διακυβέρνησης τόσο των κρατών μελών, αλλά βεβαίως και αυτού του διακυβέρνησης που λέγεται Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Φανταστείτε όλες τις περιφέρειες των 27 κρατών μελών, που είναι πάνω από 262, φανταστείτε να είχαν ένα κοινό βηματισμό. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και σε επίπεδο εσωτερικής συνοχής, πολιτικής συνοχής, αλλά και βεβαίως ανάπτυξη των κρατών, δηλαδή η περιβόητη αυτή σύγκληση που προσπαθούμε εδώ και χρόνια, οι χώρες του Νότου να έρθουμε σε τις χώρες του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης. Φανταστείτε λοιπόν οι περιφέρειές μας που μπορούσαν να είχαν επιτύχει αυτή τη σύγκληση, πόσο διαφορετικά πράγματα μπορούσαν να γίνουν, όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός των τυχών. Και αυτό είναι που πραγματεύομαι εγώ στο βιβλίο μου, κύριε Δημητάκη. Το πώς μπορούν να ασκήσουν και, ας πούμε, πολιτικές, εξωτερικές σχέσεις, να το πω έτσι πιο ελαφρά, για να μην βαρύνω λίγο και μην θεωρηθεί ότι μιλάω για εξωτερική πολιτική. Σχέσεις με τις τρίτες χώρες σε ίδια επίπεδα, δηλαδή υποεθνικές οντότητες αντίστοιχες τριτών χώρων με τις οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούμε.
Μπορείτε να μου πείτε κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών ή καινοτόμων προσεγγίσεων που αναλύεται στο βιβλίο?
Βεβαίως. Αφενός, να πω σε πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Το Νότιο Αιγαίο, χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, την περίοδο της κρίσης, της μεταναστευτικής κρίσης, το 2015-2016, είχε υπογράψει ένα MOU με την περιφέρεια της Βαρκελόνης, όπου είχε μεταφερθεί 1,000 παράτυπες μετανάστες που είχαν μπει, αιτούντες άσυλο, και είχαν μεταφερθεί και είχαν ψηλοξενηθεί εκεί σε δομές που υπήρχαν. Αυτό είναι μια διαπεριφερειακή βεβαίως συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντιληφθείτε ότι αυτό θα μπορούσε και να γίνει στο πλαίσιο τώρα διαχείρισης μετανάστευσης. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου επιδιώκει και επιζητά τόσο τα κράτη-μέλη όσο και τα υπερεθνικά όργανα της Ένωσης να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με τις τρίτες χώρες με τις οποίες γυπνιάζουμε, προκειμένου να συγκρατούν, αν θέλετε, τα μεταναστευτικά ρεύματα στα σύνορά τους, στις περιοχές τους, βεβαίως πάντα με τις συνθήκες που απαιτούνται, που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Φανταστείτε λοιπόν να μπορούσαν σε αυτό το κομμάτι να είχαν ένα ρόλο οι περιφέρειες, οι ενωσιακές περιφέρειες και ειδικά αυτές που είναι στο Νότο. Θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν θα μπορούσαν οι περιφέρειες να μπορούν να συμβάλλουν στα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας? Υπάρχουν τόσο πολλά εργαλεία χρηματοδοτικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια και βεβαίως και την αναπτυξιακή συνεργασία, όπου δεν, και αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνά μου, θέλω να σας πω ότι αποδεικνύει ότι δεν προλαβαίνουν τα κράτη, ούτε η ίδια η Ένωση από μόνη τους, να ολοκληρώσουν αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή, αν θέλετε, είναι και η ιδιοτυπία, η ιδιαιτερότητα, αλλά και η μοναδικότητά της, είναι ένας sui generis διεθνής οργανισμός, όπου ουσιαστικά έχει δικά του χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό το εγχείρημα που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκχωρούμε τα κράτη αρμοδιότητες στην Ένωση και να γίνονται βεβαίως κοινές πολιτικές προς όφελος τόσο των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας φορέας κανονιστικής ισχύος μέχρι πρότινος κινείται σε θέματα αυτά, ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακής συνεργασίας. Τώρα βεβαίως μπαίνει και στη σκληρή ισχύ με τα νέα προγράμματα, το ReArm και το εργαλείο, το SAFE που έχει δει το χρηματοδοτικό. Αλλά μέχρι πρότινος ήταν ένας φορέας, όπως λέγαμε εμείς οι διεθνολόγοι, ένας global actor, ένας φορέας κανονιστικής ισχύος που βοηθούσε και ήταν πάντα αρρωγός, αν θέλετε, ανθρωπιστικών κρίσεων, κλιματικών κρίσεων. Υπήρχαν επιχειρησιακές δράσεις, ειρηνευτικές αποστολές που γίνονται, γινόντουσαν και θα γίνονται, προκειμένου να βοηθηθούν άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο και περιοχές, ας πούμε, που έχουν σοβαρά προβλήματα, εμφύλιους, πολέμους κλπ. Άρα λοιπόν σε αυτό το πεδίο που υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν οι πολιτικές, έχουν ρόλο οι περιφέρειες. Η Ισπανία, που έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, πάρα πολλές περιφέρειες της Ισπανίας ασκούν εξωτερική δράση στο πλαίσιο κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο και η Γαλλία, το ίδιο και η Ιταλία.
Καλά,
η
Γερμανία που έχει ομόσπονδα κράτη.
Και δεν το συζητώ, δεν το αγγίζω επίτηδες. Ακριβώς. Είπα, ναι. Έχουμε πλέον ομόσπονδο. Εκεί πλέον είναι κρατήδια, το ξέρετε πολύ καλά, όπως και ναι. Το Βέλγιο. Το Βέλγιο και προξενία, θέλω να σας πω. Ναι. Δηλαδή, οι τρεις περιφέρειες του Βελγίου έχουν, συλλειτουργούν, αν θέλετε, κάτω από τα προξενία του, όχι πρεσβείες, τα προξενία, συλλειτουργούν και τα κρατήδια τους κάτω από τις προξενικές τους αρχές. Άρα βλέπετε ότι εκεί πλέον έχουμε ένα άλλο μοντέλο, πάρα πολύ προχωρημένο.
Εγώ θέλω να σας, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν έχουμε ζητώ συγγνώμη. Εγώ εύχομαι καλό τάξιο το βιβλίο σας.
Να είστε καλά, κύριε Τιγρυντάκη.
Η διπλωματία των ενωσιακών περιφερειών. Μια ανατρεπτική ανάγνωση του ρόλου των ενωσιακών περιφερειών στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, κυκλοφορία της εκδόσης Παπαζήση, Δόκτωρ Ελευθερία Φτακλάκη. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
που ήρθατε απόψε κοντά μας. Να είστε καλά και εσείς το ίδιο.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.